Je m'appelle Aminata Idrissa Maïga. Je suis la présidente du réseau des femmes de Niger.
Netroko Aminata Idrissa Maïga. Nede ye koronfela musoka djikulu munumbe barake radio la onyemwe wa radio koima FM ofuna nyema yenye. Yani balawi ngana anye bara chama ke kuna foniko na sirawla WhatsApp basi bise ka kechuga mina. Janko munun tumbe fe kuusi ke robla. Nga balawi nyere gulile anye musodia ambe barake radio sola. Uyambali ola. Sabu mamunu nana bi anga. Utunte fe muso yire kaye cho krefe. Utafe muso dakadu jamana la barali bara Shila. Ola, a wajibranka anga barembla. Shudo, antunganga kuma arajo natala. Utara arajo imine. Ukumbefeka nemine. Kasharia bulinga. Nga ala faralanka. Sabu anga dugu ma badu. Uye arajo direkter uyele kanyinika. Konasoro ami vifi. Alabo. Kabodela uyele labo. Ntara nkasu. Nga unata bela jelena. Babalu. Lute kotige. Dondo yere kerala. Ubina nga stoda gushi. Ni mawu yinga kube munofe. Ubafo kumbe ami de nofe. Ola, okara ma wajibiye sisan nga dugu yɛrɛ bila kalo kelen kɔnɔ n taara sevare n segile kana gawo ɲe n jija o yɛrɛ de y'a to an muso an farala ɲɔgɔn kan ka kulu dɔ sigi sen kan an y'o kɛ dogodogoni dogo la an b'a kɛ du dɔ kɔnɔ du min datugulen don wa an y'an yɛrɛ kɛ ONG grefa fana baarakɛla ye o de y'a to an sera ka musow ye bin kɛra minnu ka cɛnimusoya siratigɛ la ani u ye minnu bugo k'u bana an y'olu bɛɛ tuwaw sɛbɛn o tɛmɛnen ko ka bɔ yen bɛnkan kɔmasigi kuma min n'a bɛ kanaka n'o kɛra mɛnaka mɔgɔw taara bin an ka ye fana an mɔgɔ fila de tun bɛ mobili kɔnɔ ne ni an sonko ka don kisɛ yɛrɛ ye an sɔrɔ hali bi o n'o filenna sabu fɔlɔ ne kungolo tun bɛ komi masini nka kabini ni walitu ninnu kɛra la bi bi na an hakili yɛrɛ sigilen tɛ kosɛbɛ kow ɲagami ɲagaminen bɛ n bolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ muso a ka kumakan a bɛ se yɔrɔ caman na wa a hakilina fana bɛ se ka ta basigi ni kana sabatiliw la ni bɛɛ y' o faamu a bɛ ɲa an bolo o de la n b'a ɲini muso fɛ ani npogotiginiw fɛ u k'u jija ka musoya sankɔrɔta ka kuma kuma fɔ yɔrɔw la u ka ta arajow la ka u ka kumaw fɔ a ka fisa jamana yɛrɛ basigi
je demande à ces femmes et à ces jeunes filles de valoriser la voix de la femme d'occuper les médias